Գլուխ 11-րդ. Կրկնակի տեսակետ ունեցող մարդու հայացքները, ուժեղ զգայության մասին, կորած մեդալիոն, մեծ շուրջկալ, հոպոհի նկարագրությունը, այծեղ ջերուներ, ընձուղտներ, գոմեշներ, վագրաձիեր, կուագաներ, հյուսիսեզներ, եզայծյամներ, որսորդական տոն, հարավ-աֆրիկյան վայրենի կենդանիների չտեսնված խառնակույտ, խուճապ, տուրու դմփոց, կուագայի սպանության հետևանքները, հրեշավոր կոկորթիլոսի դեմ դիմաց, զինաթափում, մահացու վտանգ։
«Ժոզեֆ, սիրելի բարեկամս, սնոտիա պաշտությունները թողեք մեր հյուրընկալ բուշմեններին, որտեղ է տեսնված, որ սպիտակամորթ մարդը այդքան հուզվի երազի պատճառով»։
«Երազ, պարոն Ալեքսանդր, ավաղ, ասացեք ավելի շուտ զարհուրելի մղձավանջ»։
«Մղձավանջ, ընդունում եմ, բայց քանի որ դուք արտացել եք, քանի որ ձերքունը խանգարող տհաճ պատկերները քիչ թե շատ չափով անհետացել են»։
«Ես շարունակ տեսնում եմ նրանց և սարսափում. գիտեք, մենք կատալոնցիներս հավատում ենք կրկնակի տեսակետի»։
«Բուշմենները և բեչուանները հավատում են, որ վհուկները կարող են անձրև բերել տալ. իմիջայլոց նրանք իրավացի են, որովհետև երբ նրանց վհուկները օրեր և շապատներ շնչահեղձ եղած շարունակ նզովում են արևին, լուստին և աստղերին, այն ժամանակ անձրևը վերջի վերջո սկսում է տեղալ, ուշ թե վաղ»։
«Կրկնակի տեսակետ, պարոն Ալեքսանդր»։
Ալեքսանդրը սկսեց ծիծաղել և ավելացրեց.
«Իսկ դու, Ալբեր, դու նույնպես այս գիշեր մղձավանջային երազ ես տեսել. դու ձկան նման լուռ ես, և Ժոզեֆին այցելած ուրվականը ծածկող պատանքի նման դժգույն»։
«Օ, արևի երկրի լեռնեցիներ, դուք արդյոք մոռացել եք ձեր ծագումը և ձեր որտեղ գտնվելը»։
«Դուք թափառում եք թանձր մշուշի մեջ, Վալտեր Սկոտի հերոսների, հողի ոգիների, ճևեղիկների և դևերի ընկերակցությամբ. հիշեցեք, որ մենք հարավային Աֆրիկայում ենք գտնվում, ուր ուրվականներն ու տեսիլները ամբողջապես շոշափելի են, և որտեղ ժամանակ չի եղել մարդկանց վարժեցնել մեր հին աշխարհի լեգենդներին»։
Ալբերը, որ ընդհանրապես միշտ ուրախ էր, նա էլ կարծես տարօրինակ մտահոգության մեջ էր ընկել։
«Էհ, սիրելի Ալեքսանդր»,
պատասխանեց նա մռայլ, համարյաց հավատանջ ձայնով,
«եթե տրամադրության ուժով երբեմն կարելի է ցրել քնի ժամանակ զգացած բուռն տպավորությունը, ապա ոմանց մոտ, հատկապես զգայուն անձնավորությունների մոտ, երազն անուրանալի տանջանք է պատճառում, որից միանգամից հնարավոր չէ ազատվել»։
«Ահա էլի մեկը, որ սաստիկ վախեցել է»։
«Դու իհարկե կարող ես ծիծաղել, որովհետև քո ուժեղ օրգանիզմը քեզ թույլ է տալիս կարևորություն չտալ տպավորություններին, իսկ մենք հարավայիններս ջղային ժողովուրդ ենք, ինչքան էլ ճիկ թափենք, չենք կարող ապրումներից ազատվել. ահա նայիր այս հսկայական միմոզաներին, որոնց տակ պառկել ենք. չես գտնում, որ մի ինչ-որ հետաքրքիր առնչություն կա այս սառի նուրբ կանաչ տերևների, զանազան օթերևութաբանական ազդեցությունների և գիշերային խորհրդավոր մտքերով պաշարված իմ հոգու միջև»։
«Քեզ մոտ մետաֆիզիկայի և բուսաբանության խառնուրդ է ստացվում, ես այլևս ոչինչ չեմ հասկանում»։
«Ես քեզ կբացատրեմ. այս գեղեցիկ բույսը դեռ երեք փառահեղ փարթամության մեջ էր. նրա ճյուղերը համարձակ բարձրանում էին վերև դեպի երկինք, իսկ նրա նուրբ տերևները հաճույքով ներկայանում էին արևի համբույրին. իսկ այսօր կարծես նա հիվանդ է, նրա ճյուղերը ծալվում են, նրա տերևները կախվում, պարզ ասած նա տանջվում է, հիվանդ է»։
«Որովհետև մոտենում է փոթորիկը»։
«Գալով ինձ, ես հին հոդացավ ունեմ, որ արդեն ինձ նեղում է, սակայն ես մի մոզա լինելուց հեռու եմ»։ «Ուրեմն դու ընդունում ես, որ մի սովորական բույս մի քանի օր նույնիսկ մի քանի ժամ առաջ կարող է նախազգալ բնության զանազան երևույթների մոտեցումը. Իսկ կենդանի էակը, մարդը, չի կարող նախապես զգալ իրեն սպառնացող աղետը։
Բացարձակապես ոչ, Սատանան տանի, չշփոթենք պատճառը հետևանքի հետ։ Միմոզայի սպիտակ փունջը կծկվում է, որովհետև մթնոլորտում կա էլեկտրականության անսովոր հագեցում։ Մինչդեռ քո միտքը ապշել է։
Իմ միտքն ապշել է նրանից, ինչ որ տեսել է քնի ժամանակ։ Նա զգում է սպասվող վտանգի մոտեցումը և նրանով տանջվում է։
Բայց էլեկտրականությունը գոյություն ունի, փոթորիկը սպառնում է, մինչդեռ քո վտանգը պարզապես երևակայական է։
Ախր ինչ գիտես։
Դու հիվանդ ես, խեղճ բարեկամս։ Ջերմության նոպան քեզ զառանցել է տալիս, դու գլորվել ես անհեթեթության գիրկը։
Ոչ, ոչ,
չես տեսնում, որ սկզբից մենք վատ սկսեցինք մեր էքսպեդիցիան։ Ես այդ երբեք չէի ասի։ Համաձայն եմ, որ մենք բավական բարդ արկածների հանդիպեցինք, բայց իրականում մենք շատ լավ ազատվեցինք բոլոր խճճված դրություններից և աստիճանաբար, առանց մեծ անախորժությունների, հասնում ենք մեր ճանապարհորդության նպատակին։
Ես այդ մասին չէի ուզում խոսել։ Ես այնպիսի մի անախորժության եմ հանդիպել, որի մասին քեզ ոչինչ չեմ ասել։ Բայց այդ հիշողությունը այսօր հատուկ սրությամբ է վերադարձել ինձ, գիշերն ինձ տանջող երազի պատճառով։ Նելսոն Սֆոնտենի հանքից հեռանալու ժամանակ ես կորցրի Աննային նկարը կրող մեդալիոնը։ Չգիտեմ, թե որտեղ և երբ այդ պատահեց։ Գուցե, երբ ֆուրգոնի տիրոջ հետ քո գործերն էինք կարգավորում։ Այսպես թե այնպես, երբ մյուս օրը, ծածուկ, ուզեցի տեսնել իմ սիրեցյալի դիմագծերը, աստվածիմ, ինչու՞ չէ, ես նրան անկեղծորեն սիրում եմ։ Բայց ավաղ շղթայիկը կտրված էր, մեդալիոն անհետացած։
Դա նյութական շատ կարևոր կորուստ է, չեմ ուզում վիճել,
մեղմորեն ասաց Ալեքսանդրը։
Բայց, սիրելի Ալբեր, օրիգինալը մնում է և լրիվ կերպով կփոխարինի քո կորուստը։ Շատ լավ եմ հասկանում քո անախորժությունը, դեռ ավելին, քո իրական վիշտը։ Դժբախտաբար այդ կորուստը անդարմանելի է։ Ինչ դեռ այժմ հարկավոր է վճռական որոշում կայացնել։
Ես արդեն համակերպվել եմ։ Փառք Աստծո, երեխա չեմ։ Միայն թե ինձ հավատա, որ հակառակ տրամաբանության կողմից թելադրված հանգստացուցի չանգամանքներին չեմ կարող ազատվել չարագուշակ նախազգացումներից, իմ սիրելի կողակցի նկատմամբ։
Շատ բնական է, դա անջատման բնական հետևանքներն են։
Հույս ունեմ, որ դրանից է։ Բայց այս գիշեր Աննան ինձ երևաց։ Նա հուսահատորեն ինձնից օգնություն էր աղերսում։ Նրա ձայնն այնքան աղեկեզ էր, նրա անձկության ճիչն այնքան ցավագին կերպով արձագանքեց իմ սրտում, որ քրտինքի մեջ կորած խելահեղ արթնացա։ Այտերս այրվում, կարծես սեղմվում էին։ Նույն րոպեին եկավ Ժոզեֆը, բոլորովին շփոթված, հուզված տեսքով, և ինձ պատմեց, որ միևնույն ժամին ինքն էլ նույն երազն է տեսել Աննայի նկատմամբ։
Բայց ի՞նչ պատահեց քեզ, դու բոլորովին դժգույն ես։ Ոչինչ, փոքր անհանգստություն է, ես երբեմն ջղաձգություններ եմ ունենում,
պատասխանեց Ալեքսանդրը, ապա ինքն իրեն մտածեց.
Իսկ եթե երկուսն էլ իրավացի լինեն, ես այդ Աննային, տիկին դը Վիլրոժին չեմ ճանաչում, սակայն քրոջ պես սիրում եմ, քանի որ իմ որդեգրած եղբորս կինն է։ Ես նույնպես լսեցի, որ նա օգնություն էր աղերսում։ Ես նրան տեսա անելանելի ծուղակների մեջ ընկղմած։
Բայց իր բարեկամին հանգստացնելու համար ասաց.
Սիրելիս, այնտեղ քո կինը ապահով է, իր հոր հետ գտնվում է բազմամարդ քաղաքում, և կարիք չկա նրա նկատմամբ ուրիշ մտահոգություններ ունենալ, բացի այն մտահոգություններից, որոնք ամբաժան են քաղաքակիրթ կյանքից։ Գալով մեզ, մենք որոշ առաջադրանք ունենք կատարելու։ Պետք է առաջ ընթանալ առանց վհատվելու։ Անապատը երբեմն ամենաուժեղ բնավորությունների վրա թուլացուցիչ ազդեցություն է գործում, բայց դա միայն ժամանակավոր է։ 2 օր է, որ մենք անգործության ենք դատապարտված, այնքան հուզիչ իրադարձություններից հետո։ Դրանք անշուշտ քիչ պատճառներ չեն մարդկանց վրա ազդելու համար։ Օն պետք է ձիերը հեծնել և 24 ժամ հետո ամեն ինչ կմոռացվի, երբ մենք կհասնենք այնտեղ, ուր տարիների վեր նիրհում է կաֆրերի թագավորների գանձը։
Այդ արդիվ ես կուզեի քեզ 2 խոսք ասել, քանի դեռ մենակ ենք։
Խնդրեմ, գերապատիվ Նապարդյուն սպառում է իր քարոզների պաշարը, իսկ Մաստեր Վիլը նրան օգնում է այնպես, կարծես իր ամբողջ կյանքում միայն դա է արել։ Խոսիր ուրեմն, Ժոզեֆը և ես քեզ լսում ենք։
Պետք է վերջին անգամ մանրամասնորեն ուսումնասիրել քարտեզը։
Ինձ հարկավոր չէ, ես իմ հիշողության վրա վստահ եմ, գլխումս պահված է ամբողջ տեղամասի գծագրությունը, ջրվեժի վերևում գտնվող բազալտի սլաքի շարքում 3 ակացիաների ուղղությունը և ամեն ինչ։ Ես այդ բոլորը կարող եմ հիշողությամբ վերականգնել։
Իսկ դու, Ժոզեֆ։
Դե, գիտեք ինչ, իմ գլխում այդ տեսակ բաներ չեն մտնում։ Եթե գոնե մի անգամ այնտեղ գնացած լինեի, 2-րդ անգամ աչքերս փակ կարող էի գտնել։ Առաջ գնացեք, ես ձեր քայլերին կհետևեմ։ Միայն հեռվից ինձ տեղը ցույց տվեք։ Եթե դա սրածայր ժայռի ծայրին է գտնվում, ես մողեսի նման կբարձրանամ։ Եթե 20 գրկաչափ քաղցր կամ աղի ջրի տակ է, փույթ չէ, գլուխս կսուզեմ այնտեղ և կասեմ «կա»։ Եթե անտառումն է, ինձ համար նշանակություն չունի, ինչպես նշանակություն չունեին Կաբել լեռան շագանակի անտառները։ Եթե ճահիճներումն է, նրա վրայով ես ավելի լավ կսահեմ, քան մեր կանիկայի ձյունի վրայով։ Բայց ինձնից պահանջել, որ ես կարողանամ այդ խզբզանքից բան հասկանալ, որտեղ ես միայն սպիտակ ու սև եմ տեսնում, անհնար է։ Ներեցեք, ես հրաժարվում եմ։ Դա ձեզ համար է, որ լատիներեն եք սովորել, հասկանալի է։ Լավ, ի՞նչ արած,
ասաց Ալեքսանդրը փիլիսոփայաբար։ Ժոզեֆը, ինչպես ես տեսնում եմ, բացարձակապես թշնամաբար է տրամադրված տեղագրության նկատմամբ, բայց որովհետև քիչ հավանական է, որ մենք իրարից բաժանվենք, դա նշանակություն չունի։ Իսկ այժմ լսիր իմ խորհուրդը, արի ոչնչացնենք այս քարտեզը։ Մարդ չի իմանում, թե ինչ կարող է պատահել։ Մենք կարող ենք հիվանդանալ, վիրավորվել կամ էլ գերին կնել, իսկ այս փաստաթուղթը օտարների ձեռքը չպետք է ընկնի։
Եթե ձեզ համար միևնույն է, եթե ուզում եք, վստահեցեք այն ինձ, անմիջական վտանգի դեպքում ես կկարողանամ վայրկյանապես ոչնչացնել այն, ասաց Ժոզեֆը։
Այո, դա լավ միտք է, ահա վերցրու փաստաթուղթը, միայն չմոռանաս, որ դու կրում ես մեր ամբողջ հարստությունը։
Հոպոյի տեղական մեծ ծուղակի պատրաստման համար պահանջված 48 ժամը արդեն լրացել էր։ Այդ ծուղակի մեջ պետք է կենթանի կուտակվեին ամբողջ շրջանի վայրի անասունները։ Բուշմենների մի պատգամավորություն պատերազմական լրիվ համազգեստով եկավ պաշտոնական կերպով հրավիրելու 3 ֆրանսիացիներին։ Մեծ որսը շուտով սկսվելու էր։ Գերապատիվը և Մաստեր Վիլը իրենց բարեպաշտ պաշտոնակատարությամբ ամբողջապես կլանված նորից ցանկություն հայտնեցին մնալ Կրաալում։ Ալեքսանդրը, Ալբերը և Ժոզեֆը մի վայրկյանում հանդերձավորվեցին և հետևեցին այն փոքրիկ խմբին, որի անդամները պետք է ուղեկցեին նրանց, լավ տեղերում կանգնեին և հոգային նրանց բոլոր կարիքները։ Այս վիթխարի որսի գաղափարին սիրահար մեր 3 ֆրանսիացիների համար որքան էլ հրապուրիչ լիներ իրենց մասնակցությունը որսին, որի ընթացքում նրանց առջևից պետք է անցնեին հարավ-աֆրիկյան բոլոր տեսակի վայրի կենդանիները. Այնուհանդերձ, նրանք ճանապարհ ընկան առանց կարողանալու ամբողջապես ազատվել գիշերվա մղձավանջից. Մանավանդ Ժոզեֆը, հակառակ իր արիասրտությանը, ամենից շատ էր վրդովված. Նրա շինծու ուրախությունը կեղծ էր հնչում. Եվ այդ հիանալի տղան որոշեց իր տեսողության ոլորտի տակ պահել երկու ընկերներին, վախենալով, որ նրանց դժբախտություն չպատահի. Մինչև որսի հրավիրված հարևան ցեղերի հետապնդողները հեռու էին գնում դիրքեր գրավելու համար, բուշմենները, մեծ երեխաների նման երջանիկ, իրենց նոր բարեկամներին ցույց էին տալիս հոպոն, որի խելացի կառուցվածքը ֆրանսիացիները հասկացան առանց երկար բացատրության. Պատկերացրեք, 2 մետր բարձրությամբ ցցապատնեշի երկու ձողեր, որոնք իրար են կապված արևադարձային պատուտակով և պինդ ամրացված են գետնին. Ոչ մի ճեղք չունեցող այս ցցապատնեշներից յուրաքանչյուրը 3 կամ 4 կիլոմետր երկարություն ունի և կազմում է լատինական մի հսկայական V, որի բացվածքը հավասար է կողմերից մեկի երկարությանը. Այս 2 շեղ գծերը, փոխանակ լրիվ իրար միանալու, նախքան անկյունի գագաթ հասնելը 7-10 մետր հեռավորության վրա զուգահեռ ձգվում են այն ձևով, որ կազմում են մի փորած միջանցք, մոտավորապես 20 մետր լայնությամբ և 4 մետր խորությամբ. Փոսի 2 եզրերին, այն կողմից, որտեղից պետք է անասունները գան, և մյուս կողմից, որտեղից նրանք կաշխատեն ազատվել, մեջտեղը դրված են ծառերի կոճղեր, որոնք անհնարին են դարձնում ամեն մի փախուստի փորձ. Նուրբ, բարակ ձողերից կազմված և խոտի տակ թաքցված ծուղակն ունի մի լայն բացվածք, որի մեջ ընկնում են 2 ցանկերի միջև հայտնված գազանները. Հետապնդողները հնարավորին չափ մեծ քանակությամբ հավաքվում, գնում են 5-6 կիլոմետր հեռու, և ցցապատնեշների 2 ծայրերին, մի հսկայական կիսաշրջան կազմելով, կատաղի ճիչեր են արձակում, և դանդաղ առաջ շարժվում դեպի V-ի բացվածքը։